Radio Patmoksen aamuvieras.
Jeesus, sinä valitset siin paikas. Jeesus, sinä valitset siin paikas. Vaella seel ei ole meele valda, ükski relvi saada võitu anda. Jeesus, sinä valitset siin paikas. Sulle kuulub meele vald, taevas teese taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus, sulle kuulub kiituslau, iga põld sul on avau, sulle kuulub minu ülistus.
Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa ja studiossa Heidi Martikainen. Juuri kuulimme Joonas Vendin kappaleen Jeesus, Jeesus, ja ehkä kuulijat tunnistittekin, että nyt tässä ei ollut kyseessä suomen kieli, vaan tämä olikin viron kielellä laulettu laulu. Vieraaksi olen saanut Mission Europen toiminnanjohtajan ja pastorin Mika Tuovisen. Oikein lämpimästi tervetuloa studioon.
Kiitoksia, on ilo olla täällä.
Ja ehkä osa kuulijoista voi hiukan ihmetellä, että no minkäs takia me nyt sitten kuuntelimme vironkielisen kappaleen tähän alkuun, niin sinä olet juuri viettänyt viikonloppua Virossa, sinulla on aika pitkäkin historia Viron kanssa, niin kerro hiukan siitä.
Joo, vuonna 1991 kävin siellä ensimmäistä kertaa, käytiin viemässä ensimmäinen suomalainen lähetystyöntekijä, joka muutti sinne elokuussa 1991, ja sen jälkeen se on ollut tärkeä maa. Perheeni kanssa muutettiin vuoden 1995 alussa sinne. Oltiin 3,5 vuotta ensin Keski-Virossa, pienessä Pöltsamaan kaupungissa. Kaikki sai alkunsa Israelista, Radio Patmokselle tärkeästä maasta. arkeologisella kaivausmatkalla Golanin kukkulalla 1993 tapasin yhden virolaisen pastorin, joka kutsui meidät sitten Viroon, eli Israelista. Moni hyvä asia on saanut alkunsa. Oltiin Pöltsavalla ja myöhemmin olen ollut sitten Tartossa 5 vuotta seurakuntatyössä ja sitten olin Viron Evolut-kirkon lähetyskeskuksen johtajana. Ja nytten aina nykyisessä työssäni Mission Euroopassa teen tämmöisiä puhujamatkoja sinne ja kristittyjen rohkaisumatkoja. Ja viikonloppuna siellä oli tämmöiset kirkon lähetyspäivät ja olin siellä puhumassa ja muutenkin tapaamassa kristittyjä. Ja siksi pyysin, että saisiko yhden vironkielisen laulun tähän.
Ja näin se sitten löytyi virolaisten uskovien suosituksesta. Itse asiassa piti kysyä oikein vähän vinkkiä, että mikä olisi hyvä laulu. No ihan lyhyesti tähän alkuun olisi ihan kiva kuulla, että Viro on ollut silleen viime vuosina siitä on puhuttu maana, joka on ehkä Euroopan maallistunein maa ja sinä olet siellä viettänyt pitkiä aikoja kommunismin romahdettua. Niin mitenkä kuvailisit sitä Viron hengellistä tilaa, mitenkä se on tässä muuttunut ja mikä se nyt on?
Joo, mä lähden tästä maallistumisnäkökulmasta ensin, niin Virohan kuuluu semmoiseen niin kuin Itä-Euroopassa olevaan selvään vyöhykkeeseen, joka jatkuu tuonne Tšekkiin asti. Ja sieltä löytyy tämmöinen Euroopan ja ehkä maailman maallistunein niin kuin, tämmöinen alue, jossa ei uskota, millään uskonnolla ei ole, niin, ole olennaista osaa ihmisten arjessa. Siihen kuuluu Viro, Latvia, Liettua siihen oikeastaan kuuluu. Jostain syystä nämä perinteiset katoliset maat kestivät aika hyvin kommunismin painetta, mutta Viro, Latvia, Itä-Saksa, Tsekki, niin tämmöinen alue kuuluu tämmöiseen hyvin maallistuneeseen eurooppalaiseen alueeseen. Sehän tarkoittaa sitä, että vaikka kirkkoja on joka paikassa ja seurakunnat toimii, niin seurakunnat on aika pieniä ja suurin osa ihmisistä ei usko ei näy millään tavalla heidän elämässään. Ja tämmössä, tämä on ihan oikea lähetyskenttä meidän lähellämme ja on iloinen siitä, että monet suomalaiset järjestöt ja seurakunnat ja yksittäiset ihmiset auttavat näitä virolaisiakin kristittyjä. Mutta kysymyksiä ei vaan siitä, että me annamme sinne, vaan me saamme myös sieltä ystäviltämme jotain, ystävyyttä saamme, rohkaisua. Ja minua on erityisesti rohkaissut semmoinen virolainen rukousliikehdintä, mikä on parin viime vuoden aikana noussut esiin. Siellä on syntynyt näky siitä, että kristityt yhdessä kokoontuvat rukoilemaan. Tallinnassa on ollut messukeskuksessa vuosittain rukoustapahtumia. Esimerkiksi viime vuoden marraskuussa niin 30 seurakuntaa sit jätti oman sunnuntaisen jumalanpalveluksen pois ja kokoonnuttiin yhteiseen, kristityt eri kirkkokunnista yhteiseen jumalanpalvelukseen, messukeskukseen. Ja mikä Suomessa kuulostaa oudolta on se, että siellä vietti myös yhteistä ehtoollista. Ja tämä rukousliikehdintä eri puolilla Viroa kaupungeissa järjestetään tämmöisen kokonaisvaltaisen terveyden rukousjuttuja, iltoja ja rukoillaan siis sielulle, hengelle ja ruumiille parantumista. Ja tämä on jotain semmoista, minkä ajattelin, että virolaiset tulevat tuomaan ja antamaan myös meille tänne Suomeen siunausta. Siis tämä rukousliikehdintä ja siihen liittyy myös se, että halutaan siellä joku sai kutsumuksen, että jokaisen virolaisen pitäisi oppia Isä meidän -rukous, että kun tulee elämässä paha paikka, he osaisivat rukoilla.
Mm. Hienoa, ja tästä tulee nyt sitten mieleen Suomessakin vaikuttava Kristuspäivä, ja puhutaan siitä sitten hetken kuluttua vielä enemmän. Mutta olet tosiaan Mission Europe-järjestön toiminnanjohtaja, ja tämä järjestö on Kalvi Lehtisen peruja. Eikö näin?
Joo, Kalvi Lehtinen ja Markku Happonen perustivat sen vuonna 1991 mahdollistamaan Kalevin evankelioimistoiminnan. Ja siihen aikaan tuolla Neuvostoliitossa ja Venäjällä oli tämmöisiä missiotapahtumia, missio Leningrad, missio Volga, missio Ural, missio Siberia. Suomessa oli kymmeniä missioita. Ja, eli käytännössä perustin Kalevin työn mahdollistamiseksi. Sitten kun Kalevi kuoli 2011, niin siinä vaiheessa Markku oli jo oikeastaan hautaamassa varmaan mielessään Mission Europea, mutta Mission Europe ikään kuin nousi kuolleista. Sinne tuli uusia työntekijöitä, Puhakan Ilkka, Niemeläisen Seppo, sitten tuli Välimäen Petri, sitten tulin minä. Ja viimeisinä meillä on sitten Matti Hernesaho ja Elina Braste Almeida. Oulussa meillä on namibialainen Helmut Karoip. Me muut ollaan tässä Turku-Lahti-alueen eteläpuolella ja Helmut namibialainen hoitaa meillä sitten tuon Pohjois-Suomen. Ja Helena Jarva on meillä. Et meillä on tämmöinen 10 hengen tiimi. Ollaan haluttu pysyä pienenä ja tehtävämme ennen kaikkea vaikuttaa kristittyihin ja seurakuntiin, että viedään evankeliumi mahdollisimman monelle.
Eli tässä nyt näissä nimissä, joita tässä mainittiin, niin on tällaisia tuttuja evankelista tyyppisiä ihmisiä, joilla on sellainen kutsu- ja palvelutehtävä selvästikin. Eli Mission Europe tekee evankeliointityötä, julistustyötä, mutta myöskin auttaa varustamaan seurakuntia tähän
Kyllä,
työhön.
Kyllä, nämä molemmat on tärkeitä, että me tiedetään, että itse emme voi kaikkia tavoittaa, mutta Suomessa on valtava määrä kristittyjä ja se porukka, kun lähtee liikkeelle ja innostuu, niin jotain alkaa tapahtumaan tässä maassa. Yksi meidän työnäkö olisi taas löytää tämmöiset mission kaltaiset tapahtumat, festivaalit, eli suuremmat hengelliset tapahtumat, seurakuntatapahtumat, niillä voi olla erilaisia nimiä. Ja esimerkiksi Uudessa kaupungissa tulee tämmöinen seurakuntatapahtuma Toivon siiville nyt lokakuussa, ja me toivotaan, että siitä voisi alkaa joku tämmöinen uusi tämmöisen suurempien tapahtumien aalto Suomessa, sillä evankeliumit kaipaa julkisuutta ja kristityt kaipaavat rohkaisua ja tämmöiset tapahtumat antaa mahdollisen myös kristittyjen kouluttamiseen ja tilaisuuksia uskosta kertomiseen.
Ja milloin tämä tapahtuma on tuolla Uudessa kaupungissa?
Se on lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Joo, eli syksyllä sitten. No minkälaisia seurakuntia on teidän yhteistyökuvioissanne mukana?
No me ollaan melkein kaikki luterilaisia, ei kaikki, mutta melkein kaikki. Ja luterilaisen kirkon pappeja on iso osa, mutta me teemme yhteistyötä käytännössä kaikkien kanssa, jotka ovat meidän kanssamme valmiita yhteistyöhön. Emme sulle mitään ovia pois. Teemme vanhojen perinteisten kirkkojen kanssa, jos he haluavat sitä, ortodoksien, katolisten, luterilaisten. Teemme eniten ehkä meillä on työtä luterilaisten ja helluntalaisten kanssa ja vapaakirkon kanssa. Sitten me myös yhteistyötä uudempien seurakuntien kanssa, eri kristillisten järjestöjen kanssa. Eli me emme sulje ovia, vaan me ollaan valmiita yhteistyöhön kaikkien kanssa. Että tämmöinen kristittyjen yhteys ja yhteinen työ on meidän sydämellämme. Ja mä ajattelen, että tätä tarvitaan, sillä yhdessä me voidaan tehdä jotain semmoista, mitä kukaan ei pysty yksin tekemään. Ja jokaisella kristillisellä ryhmällä ja porukalla on jotain annettavaa tähän kristittyjen yhteyteen.
No sinulla on tällainen näköalapaikka nyt tämmöiseen evankeliointityöhön ja seurakuntiin Suomessa, mutta sitten myöskin näissä jossakin maissa, joissa te teette työtä. Niin miltä tämä jotenkin hengellinen tilanne, hengellinen avoimuus sinun silmiisi vaikuttaa Suomessa ja muualla päin Euroopassa?
No, joskus mä ajattelin, että miksi pitää elää tämmöisenä aikana, kun tuntuu, että evankeliumi menee vaan niin kuin alaspäin ja ihmiset eivät usko. Ja olisi ollut hienoa elää semmoista aikaa, että olisi saanut pelkästään keskittyä evankeliumiin, eikä olisi mitään kirkkotaisteluja eikä kristittyjen välisiä riitoja. Mutta voi veljet, nyt mä ajattelen ihan toisin. Mä ajattelen, että ihanaa, kun saa elää tämmöistä aikaa. Ihanaa, kun saa elää vielä aikaa, jossa näkee niin kuin semmoista uutta kuplimista ihmisissä ja seurakunnissa. Että jotain on tapahtumassa. En tiedä, onko se vielä herätystä, mutta ihmisiä on tullut uskoon. Ja sitten mua erityisesti ilahduttaa tietysti tämä nuorten innokkuus, nuorten etsiminen. Heiltä puuttuu tämmöinen kristusfobia, pelko siitä tai häpeä siitä, että hengellistä asioista ei voisi puhua. hyvin avoimesti puhutaan. Ja mä ajattelin, että pikkuhiljaa se tarttuu myös vanhempaan väkeen. Meihin, jotka minun sukupolveeni, tämmöisten 5-60-vuotiaiden, jotka ollaan kärsitty sitä, että ei uskosta saa puhua, se on tabu. Niin nyt meidän kulttuurissa, siis koko kulttuuri on muuttumassa, että usko nousee puheenaiheeksi. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin valmistaa tietä myös sille, että ihmiset voivat tulla uskoon ja löytää henkilökohtaisen suhteen Kristuksen kanssa. Ja sitten nuorissa on vielä se, että nyt nousee valtava määrä semmoisia innokkaita, jotka haluaa viedä evankeliumia eteenpäin. Eli evankelistoja, Raamatun opettajia. Ja tässä nyt meille vanhemmilla olisi semmoinen paikka, että kun me nähdään vaikka nuoria, jotka haluaisi lähteä nuorten aktiomatkalle tai jonnekin muualle, että avattaisiin kukkaron nyörejä, jos mahdollista, ja lähetettäisiin näitä nuoria. Sillä nyt on puhuttu siitä, että meillä on ilmestynyt taas ekumenisen neuvoston tämmöinen tilasto, jossa kerrotaan, kuinka paljon meillä on lähetystyöntekijöitä, ja se on mennyt niin alas. Mutta nuorista on uusi lähetysinto nousemassa. Tai jos seurakunnassa on ihmisiä, nuoria, jotka haluaa pitää puheita tai muita, niin rohkaistaan heitä ja iloitaan tämmöisistä nuorista. Eivät välttämättä osaa sanoa kaikkia asioita niin kuin me ajateltaisiin, että on oikein tai muuta, mutta he ottaa ensimmäisiä askelia. Ollaan enemmän tukena ja rohkaisemassa heitä, kun nähdään nuorissa jotain uutta intoa. Mutta siis tämä nuorten juttu on mielenkiintoista, mutta sitten, ja tähän ei koske vain Suomea. Etelä-Euroopan maissa on nuorisoliikehdintää, Englannista nuori on löytänyt enemmän kirkkoon kuin aiemmin ja täällä Suomessa, joka puolella. Eli tämän, haluan nyt nostaa tämän. Ja sitten maahanmuuttajatyön, nimittäin meille tulee Eurooppaan valtavasti maahanmuuttajia, jotka tuovat uudenlaista intoa evankeliumiin, evankeliumista kertomiseen, ja he ovat myös innokkaita suomalaistenkin tavoittajia.
Ja ehkä se on usein sellainen suomalaisilla aika yllättävä asia, että sitten jos joku muusta maasta tullut, Afrikasta tai Aasiasta tullut, alkaakin kertoa uskostansa suomalaiselle, niin se tuntuu usein ehkä suomalaiselta aika, voi tuntua positiivisella tavalla eksoottiselta.
Kyllä, ja mä ajattelin juuri, että nämä kristityt maahanmuuttajat, ne voi olla todella siunaukseksi meidän seurakuntiimme. Ja esimerkiksi kyllä tämä on omassa luterilaisessa kirkossa iso kysymys se, että miten me voitaisiin avata ovia sille hengelliselle rikkaudelle, mikä on näissä maahanmuuttajaseurakunnissa.
Puhuit tuossa lähetystyöstä ja nuorten lähettämisestä näin tällaisiin lyhytaikaisiin aktiomatkoille ja muihin tuon tapaisiin projekteihin, niin minkä takia nyt sitten edelleen tarvitaan suomalaisia lähetystyöntekijöitä, että miksei se riitä, että lähetetään rahaa tai että sitten paikallisia vain koulutetaan opettamaan, niin miksi edelleen tarvitaan suomalaisia lähetystyöntekijöitä?
No tähän on ihan teologiset perustelut. Yksi on se, että Jumala on aina lähettänyt ihmisiä, ja lopulta kun Jumala tuli, halusi pelastaa, niin hän tuli itse ihmisenä Jeesuksessa Kristuksessa tähän maailmaan. Mutta lisäksi se, että ihmisen lähettäminen on siis tämmöinen jumalallinen inkarnaation lihaksi tulemisen malli. Ja ihmisenä osaamme helpommin kertoa myös sen sanoman, miksi me olemme täällä. Raha ei sitä kerro, ja rahalla kyllä voidaan saada paljon hyvää aikaan. Mutta kyllä mulle ennen kaikkea tämä niin kuin Raamatun malli ja Jumalan itsensä malli ihmisen lähettämisessä, ja hänen antama käskyhän oli se, että menkää ja lähettäkää ihmisiä. Pyhänkin halusi lähettää alkuseurakunnassa ihmisiä julistamaan evankeliumia. Ja tämä on oikeastaan se kaikkein merkittävin syy minulle. Kyllä Jumala sitten antaa kutsumuksia, erilaisia järjestöjä syntyy, jotkut keskittyy mediaan ja muuhun, ja kunkin pitää noudattaa myös sitä omaa kutsumusta, mihin Jumala heidät kutsuu.
Kyllä. No mitenkä käytännössä, jos nyt joku kuulija tai joku seurakunta haluaisi tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, niin mitä se voisi käytännössä tarkoittaa? Tuletteko te pitämään kurssia, menettekö te yhdessä kadulle evankelioimaan, viettekö te jonkun ryhmän ulkomaille, minkälaisia tapoja teillä on toimia?
Käytännössä meidän tapamme on se, että meidän työntekijöitä me kutsutaan puhumaan seurakuntiin. Raamattutunteja, sanan ja rukouksen iltoja, sielunhoitoseminaaria, erityisesti Petri Välimäki. Ja sitten jos kiinnostaisi tämmöiset pidemmät seurakuntatapahtumat, festivaalit tai missiot, niin niitä me oltaisiin nyt erityisen innokkaasti eri paikkakunnilla järjestämässä. Me uskotaan siihen, että kunkin paikkakunnan uskovat ovat vastuussa oman paikkakuntansa evankelioimisesta. Ja me toivotaan, että löytyisi semmoisia kyliä tai kaupunkeja, joissa päätetään, että halutaan tehdä jotain täällä meidän alueellamme. Ja kootaan kaikki seurakunnat yhteen. Ja jos tämmöisiä löytyy, niin ilon mielin ollaan valmiita tulemaan apuun. Eli ainakin siis puhuja tämmöiset tapahtumat, sanan ja rukouksen illat, raamattutunnit, mutta sitten myös tämmöiset festivaalit tai tapahtumat, niin niitä ilomielin annetaan oma osaamisemme seurakuntien käyttöön.
Hyvä, kiinnostavaa ja innostavaa myöskin kuulla tästä. Kuunnellaan tähän väliin Hanna-Maria Heleniuksen esittämänä kappale Tulkoon valtakuntasi, joka hyvin sopii tähän keskusteluteemaan. Onko tällä laululla jotakin merkitystä sinulle, jota haluaisit jakaa?
No on. Usein kun on kanssa puhujamatkoilla ja tajuan sen, että ei ihminen voi tehdä itse mitään. Me voidaan puhua, mutta tarvitaan se yliluonnollinen ajatus siihen. Ja usein mä rukoilen tätä, että Jumala, anna täällä tulla sun valtakuntasi todellisuus. Se tulee monella tavalla. Ehkä joku tulee uskoon, ehkä joku paranee sielun hengen tai ruumiin vaivoista tai jotenkin vaan Pyhä Henki koskettaa. Niin. Ja sitten tietysti se, että kerran tulee, Kristus saapuu, tulee taivas ja kaikki hänen omansa saavat kerran olla perillä siellä. Tämä on mulle tärkeä siksi, mutta tämä on myös vakava rukous. Kun me rukoillaan tulkoon sinun valtakuntasi, se tarkoittaa myös sitä, että se tulee sillä tavalla, että tulee se viimeinen tuomio. On taivas, on helvetti. Ja tässä on siis tämä oma vakava sävynsä myös. Mutta kristitylle Jeesus opetti tämän. Mä ajattelin, että ennen kaikkea juuri tämä, että Jumala voisi meitä koskettaa nyt, että tämä valtakunta tulee nyt, mutta tämä tulee Jeesuksen omille myös sitten kerran.
Hyvä. Tässä tulkoon valtakuntasi ja Hanna-Maria Helenius.
Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi, maan päällä niin kuin taivaissa. Sinun valkeuttasi olkoon täynnä tämä maa. Sinun kunniasi minä tahdon julistaa. Sinun voimassasi kaikki siten. Tanto kaikki siteet aukeaa. Sinun armossasi uuden voiman minä saan. Uuden voiman minä saan. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi. Maan päällä niin kuin taivaissa. Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
Tässä kuultiin Hanna-Maria Heleniuksen esittämänä Tulkoon valtakuntasi -kappale. Kuuntelet Radio Patmoksen aamuvierasohjelmaa, studiossa Heidi Martikainen. Ja vieraaksi tänne studioon olen saanut Mika Tuovisen, joka on pastori ja Mission Euroopan toiminnan johtaja. Tässä ollaan keskusteltu lähetystyöstä ja siitä evankeliointityöhön innostamistyöstä, mitä te teette. Ja yksi tällainen konkreettinen asia, jossa olette mukana, on Kristuspäivä. Ja kerro vähän, mikä on Kristuspäivän tausta ja missä nyt tällä hetkellä mennään.
Kristuspäiviä on ollut oikeastaan kolmenlaisia ja kaikilla ne on eri tahoilta syntyneitä. Että on tämmöiset suuret kristuspäivät, mitä on ollut Turussa, jäähallissa. Eri puolta Suomea on tullut kokoonnuttu sinne rukoilemaan. Se on semmoinen yksi juuri. Toinen on sitten tämmöiset, mitkä sai Itä-Suomen kristuspäivä näkökulmassa. Perusti, siellä yksi Esa Kosonen, joka perusti tämmöisen järjestön Kristus yhdistää ry:n. Ja hän alkoi järjestää paikallisia kristuspäiviä Itä-Suomessa ja sitten on pikkuhiljaa levinnyt tuohon Lappeenrantaan, Kouvolaan ja Lahteen, ja niissä on tämmöinen paikallisuuden näkökulma. Se on ollut toinen tämmöinen. Sitten on ollut tämmöisiä Kristuspäivä raamattuopetustapahtumia, joissa on sitten ollut myös ihan omat järjestäjät. Mutta nyt oikeastaan tähän ensimmäiseen Kristuspäivä näkökulmaan, eli Turussa oli nämä suuret Kristuspäivät ja Tampereella on ollut, niin siihen päätimme 4 järjestöä, mistä Mission Euroopan on yksi, ja siitä on opiskelijakoululaislähetys, Kansanraamatusseura, Hengenuudistuskirkossamme ry. Niin ajateltiin, että voisiko taas järjestää Kristuspäivän, mutta ei yhtä tapahtumaa, vaan 8 paikkakunnalla ensi vuonna. 8 lauantaina tämmöinen Kristuspäivä. Mikä on Kristuspäivä? Kristuspäivä on kristittyjen yhteinen rukouksen päivä ja evankeliumin päivä. Päivä, jossa Kristusta korostetaan, häntä rukoillaan, huudetaan avuksi, kerrotaan hänen antamasta lähetystehtävästä ja ylistetään ja kiitetään häntä, kerrotaan evankeliumia. Ja me pyrimme siis kokoamaan 8 paikkakunnalla ja lähialueilla kristit yhteen rukoilemaan 1 päiväksi. Ja mä ajattelin, että todella tärkeää. Tuossa äsken oli tämä tulkoon sinun valtakuntasi. Se on Isä meidän -rukouksesta. Jeesus opetti tämän rukouksen ja siinä sanotaan Isä meidän. Ja mä ajattelin, että tämä on kutsu kristittyjen yhteyteen. Se sana meidän on todella tärkeää. Me ei voida yhtään kristittyä sulkea pois siitä. Ja rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, niin me halutaan koota erilaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä pääse toistensa ehtoollispöytiin ja seurakuntiin ja muuta, mutta rukoilla me voidaan yhdessä Isä meidän ja tämän oman maamme puolesta, paikkakuntamme puolesta ja lähetystyön puolesta. Eli tämä on kristittyön tämmöinen yhteinen tapahtuma, rukouspäivä, jossa evankeliumi on esillä. Ja tämmöinen on siis tulossa 2027 keväällä 8 paikkakunnalla.
Hienoa, ja nyt tähän liittyen rukous ja yhteinen rukous on jo alkanut, eikö niin?
Kyllä.
Eli tällainen katkeamaton rukousketju. Kerro vähän, mistä siinä on kyse ja miten siihen voi päästä mukaan.
Tänä vuonna on todella tämmöinen 24-7, eli eri paikkakunnilta on löytynyt tai seurakunnista rukousryhmiä, jotka päättävät, että me otetaan yksi vuorokaus ja me rukoillaan 24 tuntia maamme puolesta. Ja me pyritään siihen, että joka päivälle on tämä katkeamaton rukousketju tämän vuoden aikana. Ja tähän pääsee mukaan niin, että menen vaikka sinne Kristuspäivä kotisivulle, kristuspäivä.fi, ja sieltä löytyy myös tietoja tästä rukouksen mahdollisuudesta. Eli jos sä voisit koota itsellesi tämmöisen ryhmän, sun ei tarvitse rukoilla 24 tuntia, se jaetaan yleensä tunnin vuoroihin tai kahden tunnin vuoroihin, että tulee vaikka pieni ryhmä tunniksi rukoilemaan tai yksi ihminen ottaa vastuun. Ja joku porukka hoitaa sen vuorokauden rukoukset niin, että se 24 tuntia toteutuu. Eli tämmöinen on menossa nytten täällä Suomessa. Ja jos sulle ei mitään tämmöistä porukkaa, niin sä voit siellä yksin kotona tai missä ootkaan, niin päättää, että nyt mä alan erityisesti rukoilemaan oman maamme puolesta. Ja Jumala on nimittäin tekemässä jotain uutta meidän maamme ja kansamme keskellä.
Mikä on se semmoinen historiallinen yhteys muuten tällaisella rukousliikehdinnällä, että rukoillaan ympäri vuorokauden, tai on tällaisia katkeamattomia rukousketjuja, kun tälle on nimittäin kirkkohistoriassa esikuvia, eikö niin?
No ainakin yksi esikuva menee tuonne 1700-luvulle. Vuonna 1700 syntyi Nikolaus Ludwig von Zinzendorf tuolla nykyisen Tsekin alueella Böhmissä, ja hän tuli nuorena uskoon ja siitä syntyi tämmöinen hernhutilaisuus, veljesseurakunta. Ja heillä oli hyvin tärkeää se, että he päätti jossain vaiheessa, että ne alkaa rukoilemaan. Semmoinen katkeamaton ketju rukoilee ja sitä kesti todella kauan. Siitä on saanut alkunsa muun muassa sitten myös monet muut rukous, tämmöiset nykyaikaiset rukousliikehdinnät ovat saaneet innostusta tästä, ja näitä on aika paljon nyt tämmöisiä rukousliikehdintoja täällä Euroopassakin.
Ja kenties juuri näiden rukoustenkin myötä nyt sitten näemme tällaisia toivon pilkahduksia, niin kuin tuossa sanoit, että voi ei, että olemme tässä ajassa, että mitään ei tapahdu, onkin vaihtunut innostukseen.
Joo, juuri näin.
Että sitten tämä rukous on vaikuttanut. No tuosta innostuksesta puheen ollen, olet siis ollut lähetystyössä Virossa ja olet ollut myös kansanlähetyksen toiminnanjohtajana. Mm. Ja nyt sitten tässä Mission Euroopan työssä, niin mitenkä jaksat tätä hengellistä työtä? Mikä on sellainen, että se asia, joka innostaa sinua ja vahvistaa sinua, että edelleen useamman vuosikymmenen jälkeen jaksat tehdä tätä työtä?
Joo, kyllähän siinä on hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Ja ennen kaikkea ehkä se vahva kutsumus, siis Jumala antoi nuorena kutsun, että mikä sun pitää lähteä viemään tämä evankeliumia eteenpäin. Ja mähän ajattelin, että nyt tämä kutsu tulee ihan väärälle ihmiselle. Mulla nimittäin oli vahvaa sellainen kokemus, että mä en uskalla olla ihmisten edessä. Siihen liittyy häpeää. Häpeää perheen köyhyyden vuoksi ja isän alkoholismin vuoksi, ja jotenkin halusin piiloutua. Sitten kun olin vielä perheen kuudesta lapsesta nuorin, ja aina olin tottunut katsoa, mitä ne muut tekee, ja vähän jäin sivuun. Ja siis mulla oli tosi vaikea astua eteen ja tulla näkyväksi. Mutta sitten seurakunnassa Jumala alkoi tekemään tämmöistä parantavaa terapeuttista työtään, Ja mä ajattelin, että Jumala on niin kuin mut kutsunut, ja se on niin kuin se, mikä antaa niin kuin voimaa. Et Jumala ties, minkälaisen hän kutsui, mitä varten hän kutsui, ja sitten se on vaan mentävä. Ja tämähän on valtava ilo ollut tämä kaikki työ. Joskus tulee tietysti semmoisia hetkiä, että monta kertaa, että Jumala, tämä nyt oli se viimeinen puhe, minkä pidän, ja että tämmöisen aamuvierasohjelman jälkeen enää koskaan suostu enää menemään mihinkään, että mokasin niin pahasti. Ja tämmöisiä hetkiä tulee niin kuin paljon. Ja mulla on se tunne, että Jumala antaa vähän aikaa olla siinä semmoisessa itsesäällisessä ja muussa. Sitten hän sanoi, että Mika, nyt lähdetään taas kohti uusia seikkailuja, uusia pettymyksiä ja voittoja. Eli Eli hyvin tämmöinen, kun ylähengelliseen työhön liittyy vahva inhimillisyys, väsymys, itkut, pettymys, ajatus siitä, että lähtee tekemään jotain muuta. Pahoina päivinä mä ajattelin, että meidän katsoa tuota jotain kirkkoherran paikkoja, että pitäisikö lähteä seurakuntaan töihin. Sitten mä katson muutaman minuutin niitä ja ajattelin, että kiitos Jumalle. Tämmöinen järjestötyö sopii mulle paljon paremmin kuin mikään muu. Mutta kyllä vaan niin kuin ennen kaikkea se, että Jumala mut kutsunut ja sitten usko niin kuin muuttui jotenkin yksinkertaisemmaksi. Siis oli hienoa olla silloin joskus nuori, 20 ja muuta. Silloin mä tiesin kaikki, mikä on oikein ja mikä on, miten kristin tulee sanoa missäkin tilanteessa. Mun rukous on kyllä, jos sanoit, mikä on kaikkein yksinkertaisin rukous, mulla on kyllä se vanha rukous. Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Näin pitkälle olen siis päässyt tässä kilvoituksessa, niin että oikeastaan se tuo myös sitä lepoa ja jaksamista. Nähdä se, että ei mulla ole mitään muuta kuin Jeesus Kristus ja hänen armonsa. Totta kai sitten Raamatun lukeminen, rukous, kristittyjen yhteys, ne tuo siihen niin kuin jotain lisää sisältöä, mutta lopulta se, että mulla ei mitään muuta kuin Jeesus. Et näin pitkälle on päässyt henkilö, joka on ollut lähetystyössä, kansanlähetyksen johtajana, mission Euroopan johtajana. Siis oikeastaan tuntuu, että mikään muu ei lopulta tuo sitä intoa kuin katsoa Kristusta, pohtia mitä hyvää on mulle tehnyt, miten hyvä hän on ja miten hän jaksaa kantaa ja nostaa. Niin se antaa sitä iloa ja energiaa.
Ehkä siinä on juuri se salaisuus, että jos voi pysyä Kristuksessa, niin kuin Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi tehdä mitään. Kun pysyy Kristuksessa, niin sitten siinä yksinkertaisessa totuudessa, niin sitten sillä voimin myöskin jaksaa. Että koska monet muut ovat uupuneet matkalla myös, on monia sellaisia, jotka eivät ole jaksaneet, niin ehkä sitten tämä yksinkertainen totuus, siinä on salaisuus. Ja ehkä hiukan tähän liittyen nyt sitten kuulemme tähän ohjelman loppuun vielä Pekka Simojoen kappaleen Tahdon elää. Mitä haluat tästä laulusta sanoa, mitenkä tämä laulu sinua rohkaisee?
Tämä rohkaisee sillä lailla, että nuorena tämä oli jo mulle tärkeä laulu ja sitä nuoruudesta on nyt jo 4 vuosikymmentä ainakin. Ja tämä muistuttaa myös sitä, että kuitenkin Raamattukin muistuttaa siitä, että on aina vaara, että me liuumme pois siitä, minkä me olemme saaneet, ja Jumalan sanasta, tai siitä tehtävästä ja innosta, minkä me olemme saaneet. Ja mä toivoisin, että mä voisin samalla lailla innokkaasti, kun silloin nuorena palaa, ehkä eri tavalla palaa sitä hengen tulta, mutta se sama tuli olisi, että haluan palvella Kristusta loppuun asti.
Kyllä, ja tähän nyt sitten päätämme tämän aamuvieras haastattelun. Studiossa tänä aamuna Heidi Martikainen ja vieraana Mika Tuovinen, pastori ja Mission Euroopan toiminnan johtaja. Oikein runsasta Jumalan siunausta sinulle ja perheellesi ja työllesi, ja toivottavasti nyt sitten näitä evankeliointitapahtumia syntyy yhä enenevässä määrin tänne Suomeen ja ihmiset innostuvat myös rukoilemaan tässä rukousketjussa. Kiitos ja siunausta.
Kiitos.
Taistelivat täällä ennen meitä. He sytyttivät soihdut pimeään. He vaelsivat mestarimme teitä. Vaikka moni maksoikin sen hengellään. He ahersivat työssään käsin herkin. He uneksivat maasta vapauden. jättivät näin meille esimerkin, joka loistaa kautta vuosisatojen. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin. Missä ovat apostolit tänään? Ääni huutavan on hiljennyt. Kuka tahtoo käydä hänen ystävänään? Kuka pimeyttä vastaan nousee nyt? Missä ovat lapset aamuruskon? Kuka avun toisi maahan kärsivään? Mistä löydämme sen isiemme uskon, joka ihmissydämet sai syttymään? Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin. Sinä tunnet heikkoutemme, me vaellamme kylmin sydämin. Jeesus, tule itse voimaksemme ja anna henkes tulta lampuihin. Anna meille uusi vahva mieli ja sydän, joka osaa rakastaa, kunnes kaikki sukupolvet, joka kieli, kerran ylistävät suurta Jumalaa. Joo, tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes Herran näemme kasvoista kasvoihin. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes Herran näemme kasvoista.